Це подкаст «Добре, що тут». Я називаюсь Володимир Богненко, я психолог-аспірант Інституту психології. І тут ми говоримо про важливі і складні теми. Сьогодні хочу говорити про ветеранів, людей з інвалідністю, їх майбутнє. І для початку розкажу історію. Я щотижня їжджу в кілька військових госпіталів. І вчора у мене така розмова була дуже довга, непроста, з людиною, яка свідомо пішла воювати. І він каже мені, що ми звідти не вернемось. Це каже людина, яка проходить зараз реабілітацію і вже повернулася якби в цивільний світ. А ми звідти не вернемось, каже, я зараз взагалі ховаюся від людей, бо ну, я з поломаними мізками, і у мене від сентиментальності, він це слово використав, до люті буквально отак, одна секунда. І я хочу поговорити про них, як їх краще розуміти, про їх світ. І в гостях сьогодні у нас людина, з якою про це можна говорити, це Вікторія Віка Іванова. Вона працює в ветеран-хабі, саме допомагаючи цим ветеранам. Віка, добре, що ти тут. Дуже радий тебе бачити. Дякую, що погодилась.
Так, я дуже рада також бути тут і бути присутньою саме у розмові і підняття таких важливих тем на сьогодні.
Угу. Круто. І знаєш, класно, що ми можемо поговорити з тобою, тому що ти, ну, через тебе проходять десятки і сотні людей, так. І тобі є про що сказати. Для початку трошечки розкажи про твій досвід взаємодії з ветеранами і про ситуацію в цілому в Україні.
Угу. Давай так, із того, що хочу розказати про ветеран-хаб, який вже, в принципі, 5 років займається певною такою допомогою ветеранам, ветеранкам, а також їхнім близьким. У нас є декілька вже таких хабів, так, це Вінницький хаб, Київський хаб. От також дуже важливо є саме мобільні офіси, які є, тому що ми можемо виїжджати як в реабілітаційні центри, лікарні, або навіть додому до ветеранів або їхніх родин, якщо в цьому є така потреба. От, взагалі, мій шлях в ветеран-хабі почався так досить цікаво. Я відчула саме потребу і свою, хоч хотілося бути присутньою і приналежною в цьому процесі. Я побачила вакансію, так, спочатку це була Work.ua, а потім я побачила саме вакансію, яку вони публікували у себе на сайті ветеран-хаб, і я подалася, і от я тут, от я вже працюю, і насправді дуже класно бути присутньою в цьому процесі. Із того, що я працюю не так давно, але вже стикалася з певними такими поневіряннями, так, у ветеранів, що ніби вони не потрібні суспільству, що ніби вони не знають, що їх очікує далі, певне таке розгублення, а що взагалі далі буде. От, і тому рада, що ти тут, рада, що ти запитуєш такі цікаві теми, я буду рада дійсно на них відповісти.
Ти перша, хто каже, добре, що я тут, в подкасті «Добре, що ти тут». Дивись, я, по-перше, хочу тебе попросити говорити максимально чесно, тобто так. Лозунги не потрібні, тому що, ну, я не кажу, що ти кажеш лозунги, так. А взагалі, що, ну, не потрібні, тому що ветерани і військові дуже добре розуміють воїни, дуже добре розуміють реальність.
Так.
І вони це будуть дивитись, і родичі, їх. І реальність непроста. Це перше прохання і так. Обіцянка глядачам, слухачам. А давай поговоримо, які реальні перспективи у військових, у воїнів, у ветеранів, які повертаються зараз.
Якщо чесно, якщо б я не працювала в ветеран-хабі, мені здавалося про те, що ніби не було б майбутнього, так, тому що ніби людство або суспільство не готово їх приймати. Але вже працюючи певний час, я можу сказати про те, що, наприклад, у ветеран-хабі є наш такий проект, як HR-практика, тобто там, де ми співпрацюємо із певними компаніями, які хочуть бути дружніми до ветеранів. І коли ми приїжджали, наприклад, з виїздами у певні реабілітаційні центри, так, ми представлялися, розповідали, які послуги ми надаємо, а саме там юридичні, психологічні і з пошуку роботи, то також багато зустрічала особисто я там певного супротиву, можливої агресії стосовно нас, там, нас ніхто не чекає, що я не розумію, як мені діяти далі і як мені далі бути. І що цивільна робота або цивільні роботодавці не готові нас приймати, тому що, можливо, у нас не так щось із головою. Тобто певні такі стигми, які є, але можу затвердити те, що особисто я приймаю ці дзвінки від компаній, які дійсно хочуть бути дружніми до ветеранів. Ми підписуємо з ними певний меморандум, так, і співпрацюємо. Тому... коли до нас звертаються ветерани, так, стосовно пошуку роботи, ми можемо говорити про це, то ми якраз рекомендуємо певні такі організації, з якими ми вже співпрацюємо, які вже перевірені. От я хочу розказати про таку, знаєш, що у нас є...
Як ви перевіряєте, розкажи.
Так, як ми перевіряємо. От у нас є такий, як вакансія, таємний клієнт, коли ветеран приходить до певної організації, яку ми перевіряємо, і він проходить співбесіду, і вже після тієї співбесіди він повертається до нас з певним зворотнім зв'язком, і він розповідає, які питання задавали, чи було йому комфортно, і взагалі, як компанія ставилася до нього. І вже тоді, на основі цього зворотнього зв'язку, ми далі розуміємо, чи продовжувати співпрацювати, чи ні, або, можливо, ми надаємо певні такі рекомендації в подальшій цій компанії для покращення взаємодії з ветеранами.
Угу. Я буду задавати... чесні питання, так. Яка реальність? Скільки компаній готові не на словах, бо так. Ну, це зараз якби соціально прийнятно
так.
Декларувати, що ми готові приймати так. ветеранів. А направду, от наскільки от з твого досвіду таких компаній і взагалі бізнесів, які реально беруть ветеранів?
Дякую тобі за запитання. Насправді, у менеджерок підтримки, які в самому нашому хабі знаходяться, і так, як я менеджерка підтримки мобільного офісу, у нас є певний спільний документ саме тих організацій, які готові приймати ветеранів, і вони пропонують їм роботу, і вони навіть дзвонять і кажуть, а чи є у вас зараз ветерани, які готові взяти або саме прийти на цю або іншу вакансію. І у цьому списку я точно всіх не перерахую, їх точно десь 100 є. Тому це ті організації, з якими ми співпрацюємо.
Це в Києві чи в Україні?
Це в Україні. Так, тому що є також Вінниця, Дніпропетровськ і так далі. Тобто це така, знаєш, розширена
Дніпро.
Локація. І, Дніпро. Дякую. От.
Ну, я не можу це оцінити, тому так. що 100 порівняно з тисячами, мабуть, це небагато. З іншого боку, це в принципі вже 100, це теж непогано. Не будемо це оцінювати, так. просто є такий факт, да, більше 100 компаній. Давай просто поговоримо, чому все одно військовим зараз важко знайти роботу. Я особисто консультую їх, і я не раз чую історії, що типу, ну... По-перше, вони самі кажуть, я трошки так. на голову того.
Розумію.
А по-друге, їм це кажуть, та ні, о, військовий, ні-ні-ні. Типу, ну, звісно, є компанії, які більш думають про майбутнє і думають взагалі більш якби, свідоме керівництво. Але дуже багато тих, хто, ой, типу, з ними зв'язуватись, краще не треба з тими ветеранами. Давай почнемо ось з цього питання, розб'ємо на дві частини. Перше, розкажи трошки реальність ветерана, бо це дійсно в нього по-іншому вже він дивиться на світ.
Так.
І от цитата, яку я привів, це реально він мені, от вчора він мені сказав, я прям записав це і спитав, чи можна. Він сказав, що ми звідти не вернемося, хоча ну, він знаходиться по суті вже тут, в цивільному житті, але... мізками він ще там. І він каже, ми з поламаними мізками, я вже поломаний. Можеш розказати трошки його реальність? От, щоб цивільним людям було зрозуміліше.
Дивись, прям саме його реальність я навряд чи тобі можу розказати, але можу спиратися на певне наше дослідження. Це шлях ветерана, з ним можна ознайомитись також на сайті ветеранхабу. Це про те саме ті певні кроки, певні етапи, які він проходить. І, наприклад, якщо ми говоримо вже про ветерана, який повернувся, який зараз, певно, адаптується до цивільного життя, він проходить певні етапи. Наприклад, певна реабілітація, також якось відновлення власних ресурсів, сил. І дивлячись, на якому етапі він готовий далі рухатись чи не готовий. Тобто це про те, що якщо він ще мізками, тобто не повернувся з війни, то казати про пошук роботи досить складно. Тут я можу порекомендувати або просто сказати про те, що звертатися за допомогою – це окей. І також ми та інші організації надаємо психологічну допомогу, юридичну допомогу. Тобто потрібно вирішити спочатку такі базові потреби, навіть консультуючись з юристом, щоб певні такі пільги отримати або отримати певну допомогу від держави, потім стати трошечки на ноги в плані психологічно і вже далі можливо говорити про те, там, про пошук роботу, про, можливо, перекваліфікацію себе, про пошук освітніх якихось можливостей. Тобто спочатку треба базуватися, а потім вже ніби рухатись далі, щоб було від чого відштовхуватись.
Давай тоді, оце дослідження, хотів про нього пізніше поговорити, ти його згадала, так. Тому давай про нього зараз. Розкажи трошки, коли закінчується кінець служби, там через поранення, через хворобу, через там демобілізацію, різні причини. Скільки часу займає адаптація до... Чи може взагалі ветеран адаптуватись до цивільного життя? І якщо так, то скільки це часу займає і які етапи він проходить?
Насправді, скільки часу, це вже залежить від самої людини. Я думаю, ти як психолог це також розумієш, в тому плані, що кожна людина проживає і стресову реакцію по-різному, і реагує на певні події також по-різному. І саме його готовність вже рухатись далі, це і є його такий маленький крок у майбутнє. Тому із того, що можу сказати, це може відбуватися як від 3 місяців до півроку, це в залежності від людини. І кроки, які взагалі там відбуваються, це якраз повернення додому, проведення певного часу з родиною, тобто оце знаходження певного зв'язку, який був втрачений через військовий досвід, через воєнний досвід. От, і вже потім можемо казати про наступні кроки. Або можеш щось уточнити в мене?
Ну, тобто, питання таке, які етапи він проходить. Тобто, ну, у вас, я вивчав це, коли готувався, в цьому графіку там написано приблизно 1-1.5 рік треба часу, щоб він адаптувався.
Так.
Але от які кроки, я б хотів, щоб ти саме розказала, щоб ми, як цивільні люди, дізналися краще про ветеранів.
Кроки – це такі, як я тобі казала, про певну пройти реабілітацію, відновити свої сили і ресурси. І, можливо, якщо ти мені нагадаєш, там ще був 3-й крок.
Ну, там є піклування про себе.
Так, так.
Віднайдення себе нового і вкорінення, я те, що бачу.
Так, вкорінення. Так. Тобто вкорінення. Це коли ти вже більш-менш адаптувався, і ти вже готовий, ніби, знаєш, як вкорінився, і я вже готовий далі робити ці кроки для певного такого цивільного себе, ну, цивільного життя або цивільного бачення себе в цьому.
Тут важливо, мабуть, знаєш, наголосити з точки зору психології, що в перший там місяць-два не можна оцінювати цю людину. Ну, типу, те, як вона зараз поводиться, вона не адаптована до нового життя. Є просто засудження, типу, цивільних людей. Ну, я жаль. Там воював, а ви тут тусіть. І є просто нерозуміння. Це два різні світи.
Так.
І постійно спілкуючись з ними, я розумію, що є прірва між цими двома світами. І ветерани не ті, хто її будуть сильно прокладати місточки. От, і я хочу наголосити, що треба дати час людині і не очікувати щось велике від неї, навпаки, їх перше бажання, от мені вчора цей, назвемо його Антон, наприклад, ім'я змінене, але він каже мені, що я хочу просто сховатись вдома, я не хочу бачити там куму свою, кумів, я не хочу їх друзів, тому що вони мене не розуміють. І коли вона мені, він розказав історію, що коли вона мене, ми сиділи за столом, і вона каже, я тебе розумію. Каже, я от так просто спихнув, я просто зірвався, і я їй кажу, як ти можеш мене розуміти, коли у тебе там син за кордоном, ти сама можеш поїхати за кордон, і прямо каже, така лють у мене піднялась. І я сам не очікував від себе. Прямо після того мені так важко від того. Я краще, кажу, буду просто ховатись від людей. І тому тут важливо, що сама адаптація у них проходить в середньому там, 1-1.5 рік. Так. І треба дати час. І не треба вимагати чогось від них. Навпаки, треба бути підтримкою. Оце важливо те, що я вивчаю.
І вони також від себе мають не вимагати досить багатого, тому що навіть вони можуть влаштуватися на одну роботу, їм це може не підійти, або там колектив чи ще щось, влаштуватися на іншу роботу, тобто пробувати, тому що вони зараз якраз опробовують певне своє соціальне і цивільне життя по-новому. І тому це, що з ними відбувається, все окей.
Угу. Да, це складно, тому що вони звикли до, ну, виконання завдань, бойових завдань, там немає слова ні, там ти просто маєш це виконати. Давай поговоримо, як пересічний громадянин, я і ти можемо допомогти воїну, військовому і зменшити цю прірву.
Знаєш, перша думка в мене виникла про те, що якщо ми говоримо про людей, які мають певну освіту, ми можемо говорити там психологічну, юридичну освіту, то це, напевно, якісь консультації, які можна проводити безкоштовно. Також це якась волонтерська діяльність або фінансування певних фондів, які підтримують якраз воїнів і ветеранів. Тобто певна така допомога, або ж навіть допомога може бути в тому, щоб просто почати діалог з людиною, так, і сказати, чи все з вами гаразд, чи можу я вам чимось допомогти, чи потрібна вам допомога. Тобто почати таку розмову і зрозуміти, наскільки воїн готовий зараз там отримувати допомогу, чи от спілкуватися, чи взагалі що він хоче. Або, наприклад, якщо ми кажемо про певні родини військовослужбовців, або кажемо про їх оточення, це можуть бути певні заходи, запрошення їх, тобто зміна ніби такої обстановки. Якщо говорити саме про ветеранхаб, то у нас є групи підтримки для жінок, які чекають своїх чоловіків. Також у нас скоро будуть відкриватися групи підтримки для жінок, які втратили чоловіків, або для жінок, у яких чоловіки в полоні. Тобто це і головне в цих групах підтримки є те, що рівний рівному, де зустрічаються люди і діляться своїм досвідом, переживаннями, емоціями. І також будуть групи підтримки, скоріше за все, те, що я читала, бачила, для воїнів, для ветеранів, які вже повернулися. Тобто, які також будуть спілкуватися і обмінюватися досвідом. І я вважаю це дуже цінно.
Угу. Круто. Звучить класно. Давай поговоримо про конкретні історії, тому що хочеться... Знаєш, от що напрягає ще військових, те, що я бачу і коли спілкуюсь, от різниця між заявленим і реальністю, різниця між, якби, от, ми надуваємо грудь і розказуємо, які ми класні, як ми багато допомагаємо, робимо, а насправді пшик якийсь. Якщо можеш, от ми з тобою до ефіру говорили, до етеру, можеш розказати, будь ласка, позитивні історії, як конкретно ти чи ветеран хаб, ну, скоріше ти, тому що ти точно долучена. Розкажи історії, як ти допомагала і як реально військовий соціалізувався в соціум вже після демобілізації.
І, до речі, певна така ремарка про те, що ми не те, що надаємо, так, допомогу, тобто ми не несемо допомогу, якщо людина її не потребує. Ми більше її інформуємо, а вже, знаєш, типу, на нашій стороні м'яч для того, поки її ми інформуємо, ми її проінформували і далі діяти їй. Тобто, знаєш, це ніби повернення відповідальності.
Це летогенний підхід, так? Да?
Так, саме він.
Ми, для глядачів, ми з Вікторією, з Вікою були на навчанні від Ізраїльського центру роботи з військовими. І якраз там проходили, навчались, що є отакий підхід, як салютогенний, коли ти не тягнеш людину за хвіст, там, за ногу, типу, я тобі хочу допомогти, а ти її пропонуєш, і людина або бере цю допомогу, але це її вибір, або ні. І це більш здоровий підхід, і тоді людина несе відповідальність за своє життя. Це була маленька ремарочка. Продовжуй, будь ласка.
Так, і якщо казати із таких розповідей, насправді дуже пишаюся однією, і ця розповідь, в принципі, я вже запитала, чи я можу про неї розказати, мені сказали, що так, можу. Це про нашого водія мобільного офісу, так, позивний Плюсик, який прийшов до нас...
Який позитивний позивний.
Ну так, а що ж? І він прийшов до нас в хаб і якраз шукав роботу. І на той час якраз... Ми потребували водії, і у нас якось так швидко сталося, що менеджерка підтримки його проконсультувала, далі звернулася до HR, HR провів йому співбесіду, потім через деякий час у нього було таке, знаєш, виїзд, як випробування, тобто в плані, наскільки він добре маневрує, або як він взагалі поводиться там за кермом, на дорозі і так далі. І вже там за декілька днів ми запропонували йому роботу, і ось він з нами працює. І дійсно, я тобі скажу про те, що так, його зараз світогляд відрізняється трошки від нашого, але це настільки доповнює нашу команду, це настільки прям... Ми постійно сміємося, ми постійно якось шуткуємо, і це настільки зараз от в нашій команді ніби цієї людини не вистачало. І тому це прям дуже так класно. Друга історія – це також, яка відбулася не так давно. у нас проходив практику ветеран, от який саме психологічну практику зауважу. І це про те, що він також служив, і зараз він навчається на психолога, звернувся до ветеранхабу для того, щоб пройти таку психологічну практику. І наскільки я чула, не знаю, наскільки це прям узгоджено поки що, але хочеться, можливо, в майбутньому, щоб інші ветерани також проходили певну практику в ветеранхабі, тому що цей простір саме для них.
Угу. От. Класні історії, дякую, що розказуєш. Так. Але я думаю, тут важливо усвідомлювати, що ви всі розумієте, що це ветеран,
так,
і ви ставитесь до нього з розумінням.
Так.
От. Давай, тобто важливо, щоб коли ветеран соціалізується,
так,
в будь-яку організацію,
так,
щоб люди розуміли, з чим вони можуть мати, яка реальність.
Угу.
І давай, до речі, я часто це питаю у гостей, саме коли ми цю тему обговорюємо, що не можна говорити ветерану, які заборонені фрази, що краще не взагалі не згадувати.
Угу.
Топ-3 заборонені,
угу,
фрази.
Скажи. Знаєш, перше, що відгукнулося, це якраз ота тригерна фраза, на яку відреагував той військовий, з яким ти спілкувався. Це стосовно, типу, я тебе розумію.
Ну, я хотів це розказати,
так,
але тебе спитав. Ну, давай тоді я розкажу цю історію.
Давай.
Я вчора от якраз з ним говорив, і він каже: ти ніколи мене не зрозумієш, і ця фраза, вона викликає, ти намагаєшся мене підтримати цією фразою, а ця фраза навпаки викликає у мене лють неймовірно. Тому що я якраз точно знаю, що ти мене не розумієш, ти не бачив чи не бачила і близько всього, що бачив я, і ти не розумієш, про що я думаю, чим я живу. І я, він каже мені прям, я живу з відчуттям несправедливості цього світу, бо я повернувся. Я бачу тут тусню, життя, люди живуть там, катаються на автомобілях, а там все по-іншому, і це несправедливо. Мені болить це, я не знаю, що з цим робити. Ну, навіть він це не каже, як якусь історію з книжки, яку він прочитав. Він каже це, як, знаєш, щось дуже глибоке пережити, і йому прям боляче про це говорити. Тому, да, ну, це перше, да, от я тебе розумію, заборонено.
Заборонено.
Forbidden.
Так, напевно, ще така фраза стосовно, що все, що з тобою відбувається, там, типа, на краще, або така, знаєш, що те, що з тобою відбувається, це не так погано, як у когось іншого. Тобто це певне таке порівняння відбувається і ніби знецінення. І, напевно, третя фраза – це про те, що коли ми кажемо, що Бог тебе уберіг, або ще щось, тобто коли ми можемо говорити про щось невідоме для людини, або він, можливо, вірить в щось інше, а ми ніби йому нав'язуємо і ніби також знецінюємо його певні почуття. Для мене це, напевно, ці фрази. А які в тебе ще зустрічались, наприклад?
Ну, я ж кажу, от в першу чергу, я тебе розумію. Це
так.
І знаєш, от я прям по собі бачу, я давно цю фразу знаю, але я іноді прям є іскушення таке, спокуса сказати це, і я в якийсь момент, ну, я прям розумію,
так,
що я от прям зупиняю себе.
Так.
Бо я хочу це сказати, якби. Тому перше, да, ну, і найчастіше ось це.
Можу, до речі, пояснити, мені так здається, чому в мене також є, я себе також ловлю на цій думці, так, що я тебе розумію, але це дійсно не так, але тому що, наприклад, певна є література, так, або те, що із чим я знайомилась. Просто є певні етапи, які він проходить, і ніби те, про що він тобі зараз розповідає, тобі це десь відгукується, тобі це десь знайоме. Але насправді, це, коли ми так говоримо, ніби знецінюємо те, що той його досвід, який він отримав.
Угу, круто. І, мабуть, ще важливо, це взагалі будь-яка оцінка. Тобто, от в розмові він тобі щось розказує, і ти кажеш там, ну, коли ти починаєш оцінювати,
так,
ти ніби займаєш такий трон судді, і я зараз тобі розкажу, як я оціню це. Ну, твоя оцінка точно йому не потрібна.
Угу.
І поради. От оцінки і поради, ну, не так. Якщо він тебе спитав, да, але тут треба дуже обережно, тобто він, скоріше, ти можеш поділитися своїм досвідом, який найчастіше йому просто не цікавий і не потрібен. Якщо у вас вже є емпатія,
так,
от тоді є і якийсь контакт, побудований, тоді можна говорити, і тоді можна поділитися якимись своїми роздумами, скоріше.
Рекомендаціями.
Не рекомендації, просто роздуми. От ми вчора говорили там про мову, наприклад. Так. І я поділився своїми думками, але це вже після того, як у нас побудувався контакт, після години розмови, і десь 40 хвилин я його просто мовчки слухав, емпатійно. Я просто взагалі не оцінював.
Так.
І ну, не тільки з ним, от просто я взагалі побачив, що перші півгодини це такий лідокол трохи. Ти болтаєш про все підряд, а він до тебе придивляється. Ну, точніше, він розказує, він придивляється. І якщо він бачить, що ти обережний, ти уважний до нього, ти його не оцінюєш, ти його не штрикаєш там якимись питаннями дурними. От якщо ти вартий довіри, тоді він зробить наступний крок, і тоді він може сказати, у нього точно щось болить, і він про це скаже. Але він про це скаже тільки, коли він побачить, що тобі можна довіряти. От. І то не завжди. Наприклад, зараз у нього нормальний настрій, а буває, що він погано спить, наприклад. Бо теж важливо сказати, що ветерани і взагалі люди у більшості, 95% були контузії, акубара травми, і вони погано сплять, і їм складно. Тому у нього може бути просто дуже погане фізичне самопочуття, емоційне. Йому просто не до тебе, не до тої розмови там якоїсь, там ти там зі своїми психологічними там навичками, там, що ти лізеш. Тому, мабуть, тут важливо сказати, що от безоціночне слухання і вміння емпатійно просто приймати дуже важливе. Давай ми поговоримо тоді, як говорити, от, поділись теж досвідом. Як взаємодіяти з ветеранами при першому контакті?
І знаєш, напевно, стоп такі ще питання стосовно, а чи бачив ти вбивства, а чи вбивав ти? А оце це прям дуже такі червоні так пропорції, які просто максимально тригерять і просто відвертають від людини. І також із того, що позивний плюсик, до речі, ділився, що також дуже сильно бісило, що він просто хотів поговорити з людиною, а йому давали постійно заповнювати певні анкетки, тести. І він такий, я вже від цього втомився, я просто заповнюю, так закривши очі, і мені на це все рівно. А стосовно, як я спілкуюся з військовими, тобто для мене основна така фраза, що я вас чую, я поруч з вами, я тут, щоб допомогти. І це якраз топ, можливо, мої три фрази для того, щоб людина зрозуміла, що я поруч, що я буду до того моменту, поки вона мені самостійно не скаже дякую, на цьому все. Тобто я як менеджерка підтримки супроводжую і підтримую. От, і якраз цей момент є дуже важливим для встановлення якраз такого контакту, про який ти говориш, довірливого контакту. Інколи навіть по телефону, коли ми спілкуємось, людина може більше відкриватися. Наприклад, якщо говорити про якісь історії, то досить складно було зв'язатися з клієнтом саме в телефонному режимі, ну, в переписці, якщо ми говоримо про це. І я не досить розуміла, що трапилось, і як взагалі мені встановити з ним подальшому спілкування, контакт і так далі. Але пройшов певний час, і він мені самостійно зателефонував, і в той день він втратив двох своїх побратимів, от він саме емоційно проживав цю втрату, і я була поруч із ним. І він казав, навіть ваше угу мені дуже допомагає, те, що ви поруч, те, що ви мене слухаєте. І, напевно, в той момент я розумію, що я роблю цю справу, і я дуже пишаюся тим, що я зараз на такому етапі разом із ним, так, і що він довірився.
Я б ще додав тут одну фразу, яка дуже, на мій погляд, допомагає. Я тут для тебе.
Так.
Я тут для тебе. Якщо хочеш, можемо про це поговорити. Якщо ні, окей.
Можемо помовчати.
Да, або я часто беру з собою соки, сухофрукти різні. Я просто кажу, дивись, хочеш, можу тебе пригостити? Ні, окей. У мене є там апельсиновий сок, томатний, клас, там вишневий. І він каже, да, давай там боржомі. І я йому даю. Тобто, навіть це трошки ламає вже лід, тому що він щось вже взяв від мене, прийняв. От. І це теж допомагає. Ну, але от ця фраза, я її найчастіше використовую. Кажу, я тут для тебе. Можемо поговорити про що хочеш. От.
Ти молодець.
Дякую. Дивись, про що ще хотів би поговорити, з якими проблемами можуть стикатися ветерани, треба проговорити це теж, адаптуючись до звичного життя. Я наведу цифри опитування, яке проводилося групою рейтинг. Я не знаю, що за група, чесно кажучи, але це цікаво. Значить, перше, 86% людей вважають психоемоційну нестабільність. Друге, 77% – проблеми з фізичним здоров'ям, труднощі з отриманням медицинської допомоги. І третє – відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для людей з інвалідністю і проблеми з оформленням соціальних пільг. Що ще, на що треба звернути увагу? Чому ми про це говоримо? Тому що в Україні все ще у нас дуже багато нерозуміння. І коли ми про це говоримо, люди, як мінімум, будуть краще розуміти, як взаємодіяти з ветеранами, з воїнами. Що ще є, з чим можуть стикатись ветерани?
Знаєш, мені чомусь одразу згадалося, нещодавно дивилася на Ютубі, називається All Inclusive. От, це випуски, де людина саме, яка має поранення дуже тяжке.
Відвал ніг називається?
Так, відвал ніг. Ти знаєш про це?
Да.
Круто. І насправді я настільки була захоплена, коли дивилася оці відео і як вони перевіряли. Навіть останнє, що дивилася, це як вони були у Львові і по Бруківці оце їздили. І насправді це, мені здається, дуже класна штука, яка в подальшому допомагає, я сподіваюся, покращити взагалі добробут, якщо ми кажемо про добробут, саме у пересуванні таких людей.
Ти прям випередила моє питання. Я хотів поговорити про людей з інвалідністю. Так. До речі, правильно говорити людина з інвалідністю, тому що це така, тобто інвалід неправильно говорити,
або ампутант,
скоріше образливо. Тому що це така сама людина, просто вона втратила кінцівку або кілька. Давай трошки поговоримо, яка реальність у них, щоб розуміти, на твій погляд, як у нас з інклюзивністю зараз в Україні?
У мене є декілька клієнтів, які мають ампутовані кінцівки, так, і один, наприклад, із них зараз у пошуку роботи для себе, але спочатку ми з ним домовились про те, що він пройде реабілітацію, він якось адаптується, і вже потім, до речі, він займається меблями, і тому він хоче піти у цю справу знову. От, і у нас з ним домовленість про те, що ми з ним на зв'язку, тобто я, коли наша команда приїжджає до реабілітаційного центру, я обов'язково до нього заходжу, ми спілкуємось, як взагалі у нього справи, що нового відбулося, але ми домовились про те, що він спочатку пройде реабілітацію, а вже потім ми будемо говорити про роботу і певне таке його працевлаштування. Якщо говорити про компанії, так, з якими я спілкувалася, які мені дзвонили, то вони насправді відкриті і дружні до ветеранів в тому плані, що якщо є певні такі, можливо, фізична неспроможність або добратися до офісу чи до компанії, яка пропонує роботу, то вони пропонують віддалений режим роботи, це можуть бути там кол-центри чи щось таке, або менеджери навіть, і проводять певне навчання для ветеранів. Це також є важливим, оскільки не всі можуть мати там всі навички і так далі, тому є певне таке навчання для цих ветеранів і в подальшому працевлаштування. Тому із тим, з чим я стикалася, я бачу компанії, які готові і дружні до ветеранів. Але знову ж таки, це те, що я бачу.
Це, мабуть, трошки твоя бульбашка, тому що те, що я бачу, жахливо, відсутність інклюзивності. По-перше, там, здається, максимум 5% має бути так. Підйом для... І от в цьому випуску «Відвал ніг», якщо ви не дивились, подивіться, військовий Терен, він втратив обидві ноги.
Так.
І він запрошує відомих гостей, і вони їздять, перевіряють інклюзивність в різних містах України. Дуже багато у нас отаких пандусів, які приблизно 90 градусів, отак, ти просто по ньому не можеш заїхати, навіть якщо хочеш. І я хочу про це говорити зараз. Ми вже не вперше говоримо. Я запрошував сюди Оксану, психолога з центру МПЗ, військову психологиню. І вона, ми теж з нею про це говорили, але це важливо озвучувати, що ми, як люди, маємо насправді досить багато влади і мінімум заходити в аптеку і питати, а чому у вас немає можливості заїхати людям з інвалідністю, а чому ви не робите пандус? Або якщо навіть роблять, то вони роблять, ну, просто
дуже нахилено.
Жахливо, незручно. Чому про це важливо говорити? Тому що коли у тебе є дві ноги, ти можеш просто стати на них і піти купити собі каву, чи в магазин, чи викинути мусор. Garbage. А коли у тебе їх немає, ти не можеш це зробити, навіть з квартири не можеш виїхати. І просто це просто найближчі роки, от на мій погляд, треба шквал просто людей, які будуть про це нагадувати, говорити, тому що окрім держави, дуже багато приватних підприємців, бізнесів, які цим абсолютно не займаються, і про це варто говорити.
І знаєш, якщо ми говорили з тобою раніше про як звичайний пересічний може допомогти, це навіть підписання петицій стосовно цих пандусів. Тобто я можу сказати, що так, не всі люди готові приймати саме ветеранів у цивільне життя, але із того, з чим я стикалася, бізнеси потроху адаптуються. Тобто певні такі петиції або певні впровадження, вони також починають працювати. Тобто є певний рух, але так, ще не ідеально.
Ти дуже м'яко говориш, насправді у нас не те, що не ідеально, дуже, дуже мало, насправді, поки що, нормальних навіть пандусів, от простими словами. Я хочу, ми будемо закінчувати, я хочу розказати про кілька книжок, як завжди у нас є рубрика про книги, які допоможуть вам проходити цей складний період і розуміти військових. Перша книга, я її вже радив, називається «Плем'я» Себастьяна Юнгера. Тут написано про повернення з війни і належність до спільноти. Вона дуже класно пояснює мислення людини, яка була на війні, мислення людини, яка була в спільноті військовій, чому для них так важливі побратими, і чому вони звикають сприймати всіх інших як ворогів чи чужих. Рекомендую. Класна і досить невелика книга. Друга людина в пошуках справжнього сенсу, Віктор Франкл, абсолютно бестселер, 15 мільйонів продано в світі, він пройшов 3 чи 4 концтабори, я не пам'ятаю, здається, 4 концтабори, вижив і знайшов, взагалі знайшов теорію логотерапії про те, що людині потрібен сенс, щоб справлятися з складними часами, і взагалі це потреба людини про сенс. Дуже раджу, теж абсолютно маленька книжка.
Дуже зручна.
Да, дуже зручна. Ну і третя не така маленька вже, але теж достойна вашої уваги. Називається «Історія емоцій. Походження людини емоційної». І написав класний дядько, професор, який вивчав емоції, як в світі взагалі вони розвивались від Платона і Арістотеля до 21-го сторіччя, до нас. І це абсолютно просто цікаво читати. Це як художній роман про емоції. Коротше, раджу. Бачите, і картинки тут гарні. І...
Можна питання до тебе? Про що останнє ти встиг прочитати? Яку емоцію, можливо? Чи...
Про відразу. Це
про
цікаво,
відразу.
Тому що відразу це важлива емоція, так. Щоб не приймати щось неприємне, тому її не можна отрицати.
Да.
Окей, будемо закінчувати. У нас є бліц. Угу. Я питаю коротко.
Добре.
Ти відповідаєш бажано коротко, але не обов'язково.
Добре.
В чому найбільша сила?
Насправді, для мене зараз я розумію, що в єдності. От, тобто, коли ми об'єднуємося, коли ми всі разом маємо або спільну мету, або спільні цілі. І це якраз те, що нас об'єднує, і це те, що робить нас сильнішими. Для мене це про це.
Угу. Клас. Порадь кілька фільмів для розуміння військових.
Кілька фільмів.
Хоча б один.
Добре, добре. Дивись, перше, що мені спало на думку, це фільм «Лють». Здається, це 2014 року.
Там, з Бредом Піттом, да?
Так, у головній ролі. І там дуже класно для мене показуються почуття, емоції якраз людей, які проживають оці певні події і якраз те, через що вони проходять. І другий фільм у нас в Хабі, до речі, проходила кінопоказ, це «20 днів в Маріуполі». От, але головним таким, знаєш, ремаркою треба зробити про те, що перед тим, як дивитися цей фільм, варто подивитися хоча б трейлер, тобто зрозуміти, чи готові ви, ну, взагалі дивитися цей фільм, і щоб не відбулося, знаєш, ретравматизації якоїсь.
Угу.
Але це дійсно дуже класний фільм і дійсно такий цінний.
Я його тричі зупиняв, двічі плакав, коли дивився. Дуже важкий, насправді, але достойний. І це
так.
Перший український фільм, який отримав Оскар.
Так.
Останнє. Які найкращі слова, які ти можеш сказати військовому, які повертаються.
Угу. Я тобі казала вже топ своїх фраз, і я насправді не хочу від них відмовлятися. Це про те, що я поруч, я тут для тебе. От, і те, що просто питання про те, як ти сьогодні. Для мене це дуже важливо.
Клас. Так. Віка, ну що тобі сказати? Добре, що ти тут. Класно, що ми могли про це поговорити. Дякую за твій досвід, за твою роботу для хлопців. Ми будемо закінчувати. Друзі дорогі, ви знаєте, що це найкращий в світі, у всесвіті подкаст. У нас завжди класні гості, завжди цікаві розмови. Тому приходьте, будь ласка, через тиждень прямо тут, на Ютубі. І, будь ласка, вивчайте матеріали про військових, читайте книги, дивіться фільми, тому що зараз нам потрібно самоосвічуватись в цьому питанні. Пока-пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.